Sa më shumë i afrohemi festës së Krishtlindjes, aq më tepër shtohen përgatitjet e gjithanshme të marrë bashkësisë diocezane Shkodër-Pul për të pritur sa më densisht linjën e shëlbusit. Kudo në përfamudhi të ndryshme qendra edukimi e formimi të drejtuara nga Kisha Katolike, grup moshat e ndryshme të fëmijëve të rinj, të reja e të rritur, janë angazhuar si grup artistike në konkurset ndryshme në dekorimin e ambienteve rrugëve të zonave ku jetojnë për ta bërë sa më prezente festën që po afrohet. Në qytetin e Shkodrës kremtimet përqendrohen pranë katedrales së saj, e ndaj këtu edhe intensiteti punës është i vazhdueshëm. Administratori famullitar i katedrales Don Gjovalin Sukaj ka mirë organizuar punën në çdo drejtim, si në përgatitjen shpirtërore që është parsore për besimtarin, duke afruar që sot në ndiqën kushtuar Krishtlindjes me lutje të veçanta e kremtim të Eukaristis, angazhimin e meshtarve të shumë në katedrale gjatë këtyre ditve, nërfistore për t'i dhënë mundësin bashkësis famullitare për pajtimin me Zotin e njëri tjetrin, aspekt shpirtëror aq i rëndësishëm për ta përjetuar me gëzim në zemër linjen e shëlbusit. Në këtë ditë, pikërisht të mërkurën 19 dhjetor, në sahën e konferencave në seminarin e ndërdiocezan shqiptar, do të promovohet një vepër rëndësishme historike o gjeografike, Illyricum Sacrum, ndërsa të ejtën 20 dhjetor, në kuadër të 70 dhjetorit e melodramës e parë shqiptare Rruba e Kuqe, të shkruar nga Don Reza Deja, muzikuar nga Don Mikel Kolici, do të bëhet përkujtimi kësaj vepre që shënoi hapat e parë në kulturën shqiptare. Kjo mbrëmje mbahet në sallën Kardinal Kolici, ku kori pak zë nga Tirana, së bashku me aktorin Mirushka Bashi, do të sjellin në skenë pjesë nga kjo melodram. Si çdo vit, grupi rinor mësues kubanon jep kontributin e vet në festimet për Krishtlindje, duke çelë ekspozitën Krishtlindje 2007, në të cilën paraqiten punime artizanale me këtë temë. Se me të ardhurat që mlidhen, do të blihen dhurata të cilat të rinjtë e këtij grupi në bashkëpunim me famullitarin do t'i ndajnë për fëmijët e varfër të qytetit të Shkodrës. Kori Nën Tereza e katedrales vazhdon përgatitjet për koncertin tradicional të Krishtlindjes që do të jepet në mbrëmjen e së dielës 23 dhjetor në sallën Kardinal Kolici. Këto ishin disa nga aktivitetet që famullia Shënshtjefnit, bashkëpunëtorët e saj, kanë paraparë në festën e Krishtlindjes, për të cilën Don Gjovalin Sukaj në kremtimin e së dielës porositi që ndonë se këto janë pjesë festive e kësaj ngjarje të rëndësishme për Kishën Katolike, Krishtlindja nuk duhet të kthehet në një festë komerciale, dekorative, ceremoniale. Ajo së parit është festë e gëzimit shpirtëror që çdo besimtar duhet të jetë i gatshëm me fe e shpresë të gjallë ta përjetojnë atë plotësisht, me një jetë të re në Krishtin, Jezusin, foshnjën e Betlehemit.